Tento pokračování žádný výsledek, který
to je spíš taková jakási úvaha to, co je to duchovní člověk a co je to intelektuál, jaký je mezi tím rozdíl, co je to duchovní život a co je to kultura, jaký je mezi tím rozdíl. A jaká je situace duchovního člověka ve světě a taky v dnešním světě. Já si myslím, že tohleto slovo duchovní člověk, to nezní dneska tak nějak příjemně, zní to tak nějak jako duchařsky a tohle my nemáme tak rádi, takovéhle výrazy, ale já nevím, existuje nějaký výraz lepší pro to, co mám na mysli? Já si vezměte to tak jako výpomoc nouze, kdo má nějaký lepší návrh terminologický, aby byl strašně hodný, kdyby to uplatnil. Já si totiž myslím, že je velice důležité si jasně uvědomit, že pod tím, co se obyčejně nazývá člověk, to intelektuál, že se skrývají dvě totálně různé věci, které nicméně spolu souvisí asi tak jako věc a její stín a jako abychom tak mluvili stín, který poprvé tenhle ten rozdíl se snažil vyjasnit, asi tak jako skutečnost a její pokřivený obraz. Poněvadž máme přece na jedné straně intelektuála, kulturního činitele, pracovníka, a případně tvůrce, jako určitou společenskou skutečnost, kterou můžeme tak objektivně definovat a rozebírat sociologicky. Člověk, který má určité vzdělání, že jisté dovednosti, vysvědčení určitá eventuálně a na základě toho vyvíjí určitou účinnost, kterou se živí, pochopitelně. Tak jako kdokoliv živí čímkoliv jiným, jako člověk se živí tím, že dělá kapoty a dělník tím, že chodí do továrny. Tak říkal vyšetřovatel, píše po papíře, že ano, a to, co tímhletím způsobem vytváří, to se tiskne a prodává, kupuje a tak dále, vstupuje to potom do těchto souvislostí hospodářských a tak dále. Tohle je přirozeně tak velice hrubě označeno a teď samozřejmě, že tenhle ten způsob obživy má taky svoji historii a má to svoje začlenění mezi ostatní lidské činnosti. A teď, jak je to s tím druhým? To není tak jednoduché a samozřejmě. To není záležitost, kterou bychom mohli definovat takhle zvenčí, takovými hle konstatováními a pozorováními, že lidé dělají to a ono. Takzvaní duchovní lidé většinou také něco píší po papíře a také dělají, vyvíjejí takovou činnost jako ti druzí, jako ti, kdo se živí kulturou. A zvenčí to vypadá úplně stejně. Není v tom žádný rozdíl. Jsou to spisovatelé jako druzí spisovatelé. Jsou to eventuálně učitelé jako druzí učitelé. Přednášejí jako druzí přednášející a tak dále. A po této stránce, který říkám, je nerozeznáme. Právě toto. Je tady taková nesnáz. To je takový naprosto hluboký rozdíl. Taký hrozně hluboký rozdíl. Platón, který první na něco takového upozorňoval, že je strašný rozdíl mezi člověkem jako Sokrates a mezi člověkem jako Protagoras, nebo jako Hippias, nebo všemi těmi ostatními virtuózy páječními, kteří toho tolik umějí a kteří báječně osedlují jako učitele, jako dovední vydělávači peněz. Ale v čem to je? A poi se naši po celý svůj intelektuální život ten rozdíl nějak definovat a věnovat tomu největší úsilí a většinu své tvorby. A je otázka, jestli se mu to podařilo jasně a ostře vydefinovat, přestože ten dialog, který obsahuje tu nejhloub propracovanou problematiku takovéhle téhleté dvojitosti, ten dialog Sophistes, je takovým zralým výtvorem Platónovy filozofie moudrosti. Tam v tom dialogu je právě, že všichni přece jste nějak o něm slyšeli, nebo z toho jste ten dialog četli. A v tom dialogu se ukazuje, jak ten sofista ten druhý, to je ten inteligent, to je ten intelektuál, ten kulturní člověk. Tak on se taky těžko zachytit. A jak on se skrývá pořád, se skrývá vždycky, když se domníváme, že ho už chytíme, že ho nějakým určitým způsobem zachytíme, tak už je někde jinde. Tohle to je zvláštní, že ano? Platón vychází z toho, že jasná, skutečná, je ta postava toho druhého, toho duchovního člověka. A že ten sofista je něco takového, co se schovává ve stínu téhleté jasné postavy. No tak to je trošku odlišné východisko, než to moje dneska. Já říkám, ten kulturní člověk, to je něco takového samozřejmého. To je, ten má přece vykonává určité činnosti, které se dají se zvenší konstatovat, dá se to popsat, dá se to definovat sociologicky, hospodářsky a tak dále. Když to ten duchovní člověk, jak se mně zná, to je právě ten hrozný problém. A on to obrátil právě proto, poněvadž byl tak hluboce duchovním člověkem, že ta duchovnost mu byla blízká a samozřejmá. Vraťme se k té naší pozici. Jakým způsobem si to tak nějak přiblížit, to, co ten duchovní člověk je. Já se pokusím víc z toho slova velkého moderního filozofa, který jistý typus duchovního života se snažil definovat, totiž filozofii, a to tak, že řekl, filozofije se obraca ni svijeta. Obraca ni svijeta. U smislu je obraca. U nekom smislu filozof obrací skutečnost těch ostatních lidí. Těch, kteří nejsou, jak jsem se pokusil to říci, duchovní lidé. Filozof je tím odlišný, že svět mu není samozřejmý. Všichni žijeme ve světě, který je nám dán, který je nám otevřen, který bereme jako skutečnost. Ta skutečnost je něco takového, co je prostě zde a bereme to tak naprosto základy na níž se pohybujeme bez nesnází naše náš život v tom světě je přece taky taková samozřejmost. Všem svým reakcím jsme se naučili všechny předměty kolem sebe jsme se naučili jmenovat na základě jazyka, který jsme přijali. Všechny svoje názory máme z tradice. Všechny svoje myšlenky máme ze školy. Že všechno nám tak říkají předepsáno a tam, kde projevujeme tak trošku ty své iniciativy, tam se také přibržujeme něčeho takového, co je nám nějak jasné a samozřejmé. No a většinou, když nás nepotkala nějaká velká nesnáz a nějaká velká nepříjemnost, tak s tímhle tím vystačíme. Tak se nesetkává tenhle ten život takhle přijatý se žádnými překážkami. Takže takové zkušenosti, které nám ukazují, že právě tenhle ten celý způsob tohle samozřejmého a převratého světa, že je něco, co zklamává, co je vystaveno negativnímu výsledku. Jsou vzácné, ale nakonec pak si se s nimi setkává nějakým způsobem každý. Vidíme, že lidé, s kterými se s kterými spolužijeme, s kterými spolu jednáme, spolupracujeme, spolu myslíme, spolu se učíme, že zrovna tak oni i my sami jsou a jsme nedůslední, že jsou nejednotní, že žijí v rozporech. Vidíme, že se zrazí, že jejich životní projekty zklamávají, že se rozcházejí s tím, co jim bylo co věřili. Ale jsou ještě tvrdší zkušenosti. Jsou takové zkušenosti, jako neočekávaný konec života. Smrt. Jsou zkušenosti takového zhroucení celé společnosti. Takové zkušenosti, jako všichni vy znáte ze svého dětství, anebo tak jako my jsme jim vyprošli několikrát života. Najednou ukazují, že život, který vypadal tak samozřejmě, že je ve skutečnosti nějak problematický, že tam něco se neshoduje, že to není s ním v pořádku. Původní náš způsob postoj je, že je to v pořádku. Že všechny ty drobné nepříjemnosti a neschody a inkongruence, ty že nemají významu, že si je možno se přes ně přenést. Přece svět nám v každém okamžiku něco říká. Naše jednání není nic jiného, než odpověď na to, že svět nám něco říká. Že věci pro nás mají význam, že nás k něčemu vyzývají a my jim odpovídáme. A tadyhle to negativní, které se najednou ozve, bychom je měli skutečně důsledně sledovat, důsledně za ním jít, by přece znamenalo, že nám nic nebude nic říkat. Že nás nic nebude vyzývat také k nějakému konání, k nějakému reagování a jednání. A následkem toho, že zůstaneme ve vzduchu prázdno, že budeme trčet v jakési prázdnotě, v tom se nedá jít. A přece tam, v tomhle tom je začátek duchovního života. Um, já už jsem mluvil několikrát o Platonovi. Platon představuje ten vznik duchovního života na soud takové postavě. Duchovní život Sokratův spočívá přece v tom, že se snaží rozhodovat s druhými lidmi, tyto lidé, ale sám v nejrozumitějších životních otázkách, takových nejjednodušších i složitějších, dovedou udržet jednotu se sebou samými. Zdali dovedou být důslední, zdali dovedou svůj zdraví to, co je jim, tak říkají, samozřejmé, skutečně stačí na takový se sebou samotným shodný identický život. Zdali ti lidé skutečně jsou to, co se domnívají, ví to zdravým rozhovoru se tadyhle ta jejich domněla jednotná postava nerozsype. A ta zkušenost, kterou ten Sokrates dělá, docela prostými metodami, docela prostou chytrostí, která se vyhýbá takovému, jenom se vyhýbá takovému neproblematičnosti. Výsledek je ten, že nikdo na něco takového nenarazí jako skutečná pevná postava, která se dá, která dokáže svoji identitu provést. A Sokrates sám nepretenduje na to, že by on něco takového byl. Že by to uměl, že by to dokázal. On jenom chce. On jenom zatím jde. On jenom se o to snaží. On je jenom na cestě. A tohle je ta nejdůležitější věc. Ten duchovní člověk je ten, který takovýmhle způsobem je na cestě. Ví o těchto negativních zkušenostech, které nikdy nestrácí se přetele. Tak je to běžný člověk, ten na ně hledí za pomerou. Ten hledí se přesvědčené takovým instinktivním způsobem. Ono už to nějak v životě dopadne. On už to ten život nějak unese. On už má na tyhle ty problémy svůj lék. On to skoro hnutí, takové instinktivní. Když to ten duchovní člověk ne? Ten duchovní člověk se tohle právě vystaví a jeho život spočívá v tom, že to je takhle vystavený.
parole, bitva per disperare. Comunque, ragazzi, il mio Vitrozit, zvláštní, rozvrh života. Znamená v jistém smyslu úplně nový život. Zatímco běžný je v domové samozřejmosti a bezpečí a směřuje takovému bezpečí a přenáší se přes inkongruence a negativity, tak zde se žije naopak v nich.
Znamená, všechno má jiné předznamenání, jinou hodnotu. Žijí v tom životě nezlomeném a přímočarém a naivním. Já jsem měl takové zkušenosti životní, kterým se nikdo nevyhne. A které ale každý hledí zprvu nějak zamluvit. Ale za těmihle zkušenostmi takovéhle prvního sledu, abych tak řekl, jsou potom zkušenosti v jistém smyslu hluboké. Tam jsou zkušenosti, které ukazují potom něco takového jako zvláštnost, divnost té naší situace toho, že vůbec jsme a že je svět. Že to není samozřejmé. Že to je něco jako úžasný div, že se nám ukazují věci a že my jsme sami mezi nimi. Tahle ta divnost. Je to divné, v tom slově je obsažen div. Dívíme. Dívit se, to znamená nepřijímat jako samozřejmost, to znamená zůstat stát, zastavit se, nic dál svou cestou, nefungovat, když ta zarážka, taková nesmírná, taková zarážka, přes které můžeme klopítnout tak, že se nikdy nevrátíme. A skutečně klopítnout od tuhle tu věc, to znamená nevrátit se nikdy. Když se takhle divím, to zvláštní. Materiálně je ten svět přece úplně stejný jako předtím. Jsou to ty též věci, to též okolí, ty též židle a stoly a lidé a hvězdy. A přece je tady něco úplně změněného. Neobjevila se žádná věc nová, žádná skutečnost nová. Ale objevilo se mi něco takového, co není žádná věc, žádná skutečnost, že to všechno je. Ale to, že to je, není žádná věc. Nový způsob života spočívá potom v tom, že my můžeme žít tak, že prostě život nepřijímáme, měním než jeho problematičnost přijímáme. To je od té chvíle naše báze, to je to, v čem dýšeme a jsme. To znamená taky, nic nemůžeme přijmout od té chvíle jako hotovou a danou věc. Na nic se nemůžeme spolehnout. Všecko to, co jsme přijímali za samozřejmé, není samozřejmé. Všechno, co víme, je předsudek. Takže je několik takových rysů, které jsem se pokusil mátnout. Ta nepřehlížení těch negativních zkušeností. No a to usazení v nich, zproblematizování běžného, vytvoření nového životního programu, by se to řeklo, nové možnosti životní, právě z téhleté otevřené sféry. Žít ne na pevné půdě, nýbrž v něčem, co se pohybuje, žít v téhleté nezakotvenosti. Vy mi řeknete, ale co si tady vykládáš, to je všechno, to se týče snad filozofie, ale to se přece netýče, to se přece netýče všeho toho, co nazýváme obyčejně duchovní život. Do duchovního života přece počítáme umění a náboženství a také tam počítáme přece aktivní život, život řekněme obětí a oddanosti a zodpovědnosti a eventuálně něco takového jako vytváření jistých institucí společenských, právo a tak dále. Všechno je přece duchovní život. To je námitka, která má plné právo. Ale ve všech těch oblastech, to by se dalo ukázat, já nemám v úmyslu to teď tady nějak ze široka rozvádět, ve všech těch oblastech je ten týž rozdíl mezi určitou aktivitou, která se dá popsat tak jako zmenší, která se dá konstatovat jako určité fakty, uvést do jiných faktických souvislostí a mezi tím, co lidé problematizující v těchto oblastech žijí a jakým způsobem se si zde počíná. Když pro takhle jistě zkonkretizování ukázat třeba na něco takového jako poezii. Si pomyslím na takovou obyčejně za naivní považovanou poezii Homérovu, takovou zdánlivě nezlomenou a podávající obraz života tak zdánlivě jasný a naivní. Ale ve skutečnosti přece víme, že je to, že Homerova epika je stělesnění toho obrovského zažitku té pomikenské doby, která zažila zánik věku herou. A že je celá ta poezie tím takovou reflexí na tenhle ten, na tuhletu zkušenost určitého zhroucení epochy. A komu nestane na mysli něco takového, kdo na Homera myslí, tam to velké divadlo na konci Iliady, kde ta kolosální závěrečná téměř scéna, kde Achilleus a Priamos stojí proti sobě, ti dva, kteří se dokonale zničili navzájem a mluví spolu v takovém tom okamžiku té lidské nezakotvenosti, kdy je tak říkajíc ten život jako příměří mezi dvěma voli. A kdy v téhleté chvíli oni oba dva poznávají sebe jako to, co člověk ve skutečnosti je. Samotná ta postava Achillova, ne? Člověk, který si vybere ten krátký a slabý život. Něco takového, co směřuje proti směru běžného života. Něco takového, co patří k takovému základu řeckého politického citu. Nebo Dante, který vidí ten život zde, skrze ten život tam. Ten život máš zde tento život, který žijeme v té neznamenosti skrze ten život, který on poznává, poutí do druhého světa. Ale Rilke, který žije v tom ustavičném, v té ustavičné výměně mezi tímto životem a mezi druhým světem. Tímto životem, který ustavičně mizí kam si a ke kterému ustavičně promluvá to, odkud přišel, kam zase odchází. A že celá filozofie je v podstatě není nic jiného než rozvoj téhleté problematičnosti, tak jak ji velcí myslitelé dovedli vyjádřit a zachytit. Boj o to z té problematičnosti vytěžit někde něco, co se z ní vyvažuje. Najít plný břeh, ale zase zproblematizovat to, co se je po břehu. Ta prvotní řecká moudrost vyjadřená těmi slovy všecko řídí blesk, záblesk, který ukazuje v temnotě rozbřesk, ale zároveň tu temnotu. Vynoření veškerenstva, ale z toho temna, které jemu patří a které ten blesk jenom roztrhne, ale nepřemůže. A tak klasice, tam, kde Sokrates je vzorem, ten nesmírné úsilí z toho hledání samotného vyvodit to, co se našlo. V tom hledání najít pevný základ. V tom hledání najít novou půdu pod náma. Nepevnost tohoto světa kolem nás, která je objevena, ta Platona vede k nazření toho, na základě čeho teprve se mi otvírá ta nepevnost věcí kolem mě. Přece to je nějaké měřítka, to měřítko, to je podle Platona potom to pravé slunce. Ale ten pokus vyskočit z toho hledání na novou pevnou půdu.
Bogus, který se stává pro tisíce lidí takovým nesmírným vzorem a zároveň svodem.
Já nebudu líčit jen, to by znamenalo líčit celé dějiny filozofie, celé dějiny lidského myšlení dokonce. Takže ta cesta k odrážení se od neproblematické skutečnosti hledání, snaha v tom hledání samotné najít novou půdu, problematizování toho nalezeného a cesta vždycky znovu obnovovaná, cesta, která nakonec vyústí v jisté nalezení. V jisté nalezení, ale ne toho, co si filozofie od začátku slibovala. To, co nakonec našla filozofie, nebyla nová půda pod nohama, nýbrž jenom nový způsob zpracovávat tu starou půdu. Podle, co filozofie našla v počátcích nové doby, už potom neříkáme filozofie, nýbrž věda. Jistota, která je výsledkem filozofického hledání, která je výsledkem tedy duchovní činnosti. Která dává něco pevného, která dává možnost zvládat ten náš život a svět kolem nás. Ale zvláštním způsobem, takže negativní se ní stává udály. Víte, máme už ne zkušenost problematičnosti života, a problematičnosti skutečnosti, když máme zkušenost jejich zbavenosti smyslu jakého. To, co věda dává, je aspoň tady tak koncipovaná věda, jaký máme od 17. století, a stále dokonalý to jde tímhle tím směrem, je skutečnost to, co by všeho smyslu zbavená, právě proto s ní můžeme dělat, co chceme. A právě proto se nám také dává jako prostá zásobárna síl. Výsledek, říkám, duchovní činnosti, výsledek duchovního zápasu dlouhých tady. A ten duchovní zápas jde dál. Jeho výsledky jsou po dlouhou dobu stále takové negativnější a negativnější. Nicméně je to život ducha. Nicméně je to cesta, kterou člověk musí jít. Ten duchovní člověk, který se nemůže vyhnout. Vypadá to někdy tak, jako by po všech těch, po celém tom dobrodružství duchovního života výsledek byl, že se ocitáme zase tam na tom začátku, kde celý ten pohyb se rozbíhal. Prostě u toho života, který je nám dán a za který nemůžeme dál, jako bychom nemohli dál.